Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. У Києві 19 година і Радіо Свобода розпочинає свої вечірні програми. У студії я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску Арсеній Яценюк та Анатолій Кінах сіли у міністерські крісла. Що за цим стоїть?
Зрада стає фундаментом побудови української влади.
У провокаціях на теренах СНД Росія звинувачує зовнішні сили.
Кто-то стремится навязать России на этом пространстве вязкое соперничество, если не конфронтацию в полном смысле этого слова.
Скільки коштує гарна посмішка? І про це серед іншого після випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Верховна Рада України призначила сьогодні міністром закордонних справ Арсенія Яценюка, дотеперішнього першого заступника голови секретаріату президента і представника президента в кабінеті міністрів. Віктор Ющенко вже ввів Яценюка до складу Ради національної безпеки й оборони. Серед інших урядових змін Верховна Рада призначила Анатолія Кінаха міністром економіки України. З цієї посади звільнили Володимира Макуху. Представник президента в парламенті Роман Зварич називає рішення Кінаха війти до уряду Віктора Януковича ганебним. Блок «Наша Україна» виключив депутата Анатолія Кінаха зі складу своєї фракції, а президент вивів Кінаха зі складу Ради національної безпеки й оборони. Тим часом прем'єр-міністр Віктор Янукович заявляє, що веде роботу над подальшим розширенням парламентської коаліції. Подільський райсуд Києва призупинив розслідування кримінальної справи проти Юрія Луценка для визначення законності її порушення. Президент Франції Жак Ширак підтримає міністра внутрішніх справ Ніколя Саркозі на виборах лідера держави. ОБСЄ заявляє, що стурбована браком політичного діалогу між Молдовою та Придністров'ям. У Китаї в вибуху на шахті загинули понад 10 осіб, доля ще 8 лишається невідомою. Вибух стався ще в неділю, але повідомили про нього лише нині.
З новинами був Сергій Драчук.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Після майже двомісячних перипетій в Україні з'явився легітимний міністр закордонних справ. За 33-річного Арсенія Яценюка проголосували 246 народних депутатів. Куди він поведе Україну і як сприйняли його призначення за кордоном, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Арсеній Яценюк народився у Чернівцях. Має 2 вищі освіти – юридичну та економічну. У крісло керівника МЗС прийшов із секретаріату президента, де працював заступником голови. А до цього був міністром економіки в уряді Єханурова. Перед призначенням Арсеній Яценюк заявив, що резонансних заяв не буде, а зовнішня політика України має стати стабільною та прогнозованою.
Окремої позиції міністра закордонних справ по зовнішньополітичним питанням бути не може. Є позиція української держави, і ця позиція повинна вироблятися президентом України у конструктивній співпраці, як з українським парламентом, так і з українським урядом. Те, що стосується питання НАТО, то у 2003 році конституційною більшістю прийнятий закон про основи національної безпеки, який передбачає і співпрацю, і членство.
Немає сумнівів, що Арсеній Яценюк – людина президента, і що він підтримуватиме курс на євроатлантичну інтеграцію, вважає український політолог Петро Бурковський. Однак посада міністра багато у чому залежить від парламентсько-урядової більшості.
Якщо вже президент його поставив, то, очевидно, він буде вмовляти колишніх і лояльних міністрів, і лояльних працівників МЗС, що новому міністру треба допомагати і всіляко сприяти. Було виписано карт-бланш від антикризової коаліції. Помилок тут зараз не може бути, бо інакше, якщо будуть помилки чи прорахунки, то антикризова коаліція заява, що зовнішня політика президента Ющенка, вона є повністю невдалою, і виникає питання щодо цільності взагалі призначення президентських ставленців на посаду міністра закордонних справ.
На думку російського політолога Константіна Труя, зміни в українсько-російських стосунках після нового призначення будуть незначними.
Останній розвиток подій засвідчує, що і Янукович не є настільки проросійською фігурою, як це іноді уявляли в Росії. Мені здається, що новий міністр закордонних справ, будучи компромісною фігурою, спробує будувати багатовекторні стосунки. Він може піти на тісніші стосунки з Росією у випадках, якщо це буде вигідно Україні.
Голова комісії закордонних закордонних справ польського парламенту Павел Залевський сподівається, що Арсенію Яценюку вдасться зміцнити позиції України у Європі.
Потреба пуща.
Він розуміє, що йдучи до Євросоюзу, Україна повинна мати також добрі стосунки з Росією. Вважаю, що пану Яценюку, який за собою має міцний політичний мандат, буде під силу здійснювати таку прагматичну, але водночас європейську політику. Сподіваюся, що це все зміцнить позицію України в Європі і відкриє її шлях до Євросоюзу.
Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк висловив сумніви щодо здатності Арсенія Яценюка очолити МЗС. А ще один колишній керівник цього міністерства Анатолій Зленко вважає, що у майбутньому Арсеній Яценюк, можливо, стане гарним керівником зовнішньополітичного відомства. Однак у нинішніх політичних умовах, на думку Зленка, міністерство мав би очолити досвідчений дипломат. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Крім Арсенія Яценюка, сьогодні у міністерське крісло також сів Анатолій Кінах. І його призначення керувати економічним відомством викликало набагато більше емоцій, адже Кінах прийшов до коаліції з помаранчевого табору – фракції «Наша Україна». Раніше Кінах вже був прем'єром у 2001-2002 роках, а в 2004 році підтримав кандидатуру Віктора Ющенка у змаганні за Банкову. Моральною ганьбою назвав крок свого колишнього соратника президент України Віктор Ющенко. Схожу думку висловив сьогодні один із лідерів блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов.
Зрада стає фундаментом побудови української влади в форматі, який бачить для себе комуно-олігархічна більшість. Я не думаю, що на зраді можна побудувати щось добре.
А сам Анатолій Кінах пояснює своє рішення так.
Це чітка позиція суспільно-політичних сил, які я представляю. Ми абсолютно впевнені в тому, що сьогодні настав час об'єднати зусилля навколо проблем, які є на рівні національних інтересів.
І з нами зараз на прямому зв'язку народний депутат з фракції партії регіонів, доктор економічних наук Олексій Плотников. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І спершу про економічний курс уряду. Ви сьогодні голосували за Анатолія Кінаха. Чи є у вас підстави вважати, що він буде кращим міністром економіки, ніж Володимир Макуха, який дотепер обіймав цю посаду? Чи це все-таки суто політичне рішення?
Ну, я не хочу відкидати політичний характер цього рішення. Воно також мало місце. Але з точки зору економіки, з точки зору бекграунду пана Кінаха, дійсно, він був прем'єром, він був віце-прем'єром, він 15 років, ну там не 15, трохи менше очолює ОСПП. Тобто, з цієї точки зору, його досвід, його можливості впливати на національну економіку, його наявність певних важелів особистих для впливу, вони набагато більше, ніж у попередника. З цієї точки зору, можливо, ця кандидатура все ж таки краще для міністра національної економіки, ніж його попередник.
Як голова Союзу підприємців і промисловців Анатолій Кінах нещодавно заявив, що українська економіка є занадто відкритою. Чи це означає, що тепер буде уряд здійснювати протекціоністську політику?
Ні, ну, по-перше, Україна виконала всі вимоги щодо СОТ, щодо членства в СОТ, і вже ніхто не дозволить Україні, якщо Україна буде прийнята в СОТ, а я сподіваюся, що це буде зроблено десь у червні, після цього робити щось таке, щоб суперечило принципам СОТ. Ну, а що стосується його особистого бачення необхідності там захисту економіки, ну, це тут немає нічого поганого, якщо це буде зроблено певними економічними важелями, які б не протирічили принципам СОД. І те, що будуть там підтримуватись якісь національні галузі, що вони будуть пом'якшуватись для цих галузей, пом'якшуватись умови вступу до СОД, це також нічого в цьому я не бачу поганого.
Як ви вважаєте, чи Анатолій Кінах буде проводити нову економічну політику? Чи варто очікувати від нього якихось нових акцентів в економічному курсі України і яких саме?
Ну, все ж таки, економічний блок керується першим віце-прем'єром, міністром фінансів паном Азаровим. Я не думаю, що буде якийсь незалежний курс Міністерства економіки, який би не був погоджений з Міністерством фінансів, який би не був погоджений з першим віце-прем'єром. Тобто економічний блок, він у поєднанні Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Ну, якщо за часів пана Макухи фактично Міністерство економіки перетворилось, ну, певною мірою департамент при Міністерстві фінансів, то зараз я в першу чергу очікую, що буде відроджено саме міністерство, що це буде паралельне міністерство фінансів і міністерство економіки, що буде існувати міністерство економіки як самостійна структура.
За кордоном України дуже гарну економічну репутацію має інший український міністр Арсеній Яценюк. Як ви гадаєте, як експерт, як доктор наук, чи не був би він кращим міністром для української економіки?
Розумієте, це припущення, що було б, якби було б. Сьогодні трапилось те, що трапилось, і знову ж таки ми завершимо тим, чим починали. Тут є політичне підґрунтя, також сьогоднішні події дуже вагоме. З точки зору Яценюка, мені завжди подобалось, що він робив в Міністерстві економіки. Мені зараз буде дуже цікаво спостерігати, як він буде економізувати Міністерство зовнішніх відносин. Тобто, з цієї точки зору, як модель теоретично, можливо, пан Яценюк працював би чудово ще з серпня минулого року замість пана Макухи. Можливо, це було б також цікаво.
Дякую вам за участь у передачі. З нами на прямому зв'язку був народний депутат з фракції партії регіонів, доктор економічних наук Олексій Плотников. А більше про нинішні процеси на київських владних пагорбах і про моральність в українській політиці ви зможете почути у вечірній «Свободі».
Перехід Анатолія Кінаха в уряд Віктора Януковича та імовірний перехід до лав коаліції інших депутатів з партії промисловців та підприємців означив поступ антикризової коаліції до створення конституційної більшості. Подейкують про те, що кількість перебіжчиків незабаром може збільшитися за рахунок частини депутатів БЮТ та нашої України. Якою ціною для себе і для України може антикризова коаліція здобути 300 голосів? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Народні депутати України Сергій Рижук, партія регіонів, та Сергій Шевчук, БЮТ. Початок о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Росія звинувачує зовнішні сили у провокаціях на теренах СНД. Із такою заявою сьогодні виступив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.
Останніми роками на теренах СНД суттєво виросла присутність позарегіональних сил, їхня активність. Хтось бажає нав'язати Росії на цьому просторі яке зв'язке суперництво, якщо не конфронтацію у повному сенсі цього слова. Ми не будемо піддаватися на провокації. Ми вибудовуємо прозорі, зрозумілі, на основі тверезого розрахунку відносини з державами СНД.
Економічному розрахунку відносини з країнами СНД.
Виступаючи у Державній Думі, Лавров також звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони використовують методи холодної війни, коли намагаються переконати європейські держави розмістити на своїй території системи протиракетної оборони. Стосовно ядерних амбіцій Ірану, то, за словами російського дипломата, Москва не буде підтримувати, за його словами, надмірні санкції щодо Тегерана у Раді безпеки ООН. А що саме Лавров говорив про відносини з Україною і що стоїть за його заявами, докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
Значна частина сьогоднішнього виступу міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова у Державній Думі Росії була присвячена російсько-українським взаєминам. Зокрема, таким питанням, як можливе розміщення протиракетної оборони на території країн Центральної і Східної Європи і проблемам із приїздом українських громадян на територію Росії. Як відомо, деяким з них, зокрема, колишньому секретареві Ради безпеки і оборони України бізнесмену Петру Порошенку, не дозволили приїхати на територію Російської Федерації. Однак міністр не став приховувати, що мова йде про крок у відповідь. Як відомо, Україна у свою чергу не дозволяє в'їзд на свою територію деяким відомим російським політикам і політологам, серед яких заступник голови Державної Думи Російської Федерації Володимир Жириновський, депутат Державної Думи Костянтин Затулін та політолог Гліб Павловський. Сергій Лавров переконує, що обидві сторони мають тут домагатися так званого нульового варіанту. А щодо системи протиракетної оборони, він впевнений, що український народ не погодиться із ситуацією, яку Лавров назвав як проблеми із загальною безпекою, і що український уряд тут має розуміти настрої свого народу. Таким чином, як вважають спостерігачі, якщо поєднати цю думку щодо ситуації з елементами протиракетної оборони із тим, що міністр сказав про діяльність якихось зовнішніх сил на пострадянському просторі, стає зрозумілим для Москви і досі всі політичні процеси, які так чи інакше не відповідають російським політичним інтересам, пов'язуються не із внутрішньополітичними процесами в сусідніх країнах, а із діяльністю певних зовнішніх сил і з намаганням послабити вплив Росії на пострадянському просторі і вплинути на її взаємини з сусідами. Віталій Портников, Радіо Свобода.
У Києві 19:15. Це «Свобода» сьогодні, а в студії Радіо «Свобода» я, Мар'яна Драч. Далі у випуску. Насильство у російській армії. Де межа?
Он вынужден был заниматься мужской проституцией. К этому его принуждали старослужащие. Они его били.
За гарною посмішкою західні європейці вирушають на схід.
Щоб поставити зубну коронку або місто, в Італії чи Швейцарії треба викласти небагато, немало – від 1000 до 1500 євро.
І про це, серед іншого, після оголошення.
Чому так довго триває розслідування справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка? Чи стане коли-небудь відомо, де, коли і за яких обставин його отруїли? Наш гість – поет-есеїст-прозаїк Степан Процюк. Його новий роман «Жертвопринесення» критики назвали викликом всім і всьому. Що станеться протягом дня, який тільки розпочався? Про що сперечатимуться, чим житимуть, на що сподіватимуться в українських містах і світових столицях? Про це завтра в «Ранковій свободі» з 6 до 7. Не пропустіть. Це насправді цікаво.
А зараз ваш голос на «Свободі». Сьогодні Київський суд призупинив розслідування карної справи проти Юрія Луценка, щоб з'ясувати, чи законні звинувачення. А тим часом колишній міністр внутрішніх справ, а нині лідер Народної самооборони, другий день поспіль сьогодні спілкувався зі слідчими за підозрою у зловживанні службовим становищем. Ми поцікавилися у вас, що ж означають дії Генеральної прокуратури проти Юрія Луценка. Три чверті учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.ua вважають, що це залякування на майбутнє. Кожен п'ятий, що помста за минуле. А ось що на це ж запитання відповіли жителі Луганська.
Могу сказати, балується просто, розвлекається і все. А народ зі цим совершенно ні при чому, всі проблеми.
Це скоріше реальна, мабуть, месть за прошлі його дії і, можливо, боязнь того, що він так. Будущий политический лидер может действительно поднять людей против нынешней власти. Некое предупреждение, что в случае, если ты не прекратишь эти действия, то мы тебя закроем.
Да и нас преступность, их надо давно побрать за шкирку. Но они месяц это точно.
Ты замешан во всем, то, что творилось и что и сейчас творится. Лучше и там прощения нет, не должно быть.
Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы вот он ездил по Украине и собирал народ на площадях. Наш народ немного другой, мы пережили. Мені не хотілося б от цього всього.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше нове запитання. Як ви гадаєте, що станеться раніше? Президент розпустить Верховну Раду? Або ж урядова коаліція сформує конституційну більшість? Голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Розпустити парламент. Від сьогодні це гасло можна почути не лише на адресу Верховної Ради, але й до кримського законодавчого органу. Сьогодні низка проросійських організацій автономії заявили, що розпочинають кампанію з розпуску Верховної Ради автономії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Сімферополі Володимир Притула.
Обіцяння збирателям Крима.
один з лідерів Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Сергій Шувайников на мітингу під стінами Верховної Ради Автономії вимагає від депутатів з партії регіонів, Компартії і Російського блоку звіту про виконання ними своїх передвиборчих обіцянок про державний статус російської мови, подвійне громадянство і федералізацію України. За словами мітингувальників, політики, потрапивши до кримського парламенту, зрадили своїх виборців і відмовилися від виконання всього, що наобіцяли. Саме тому Національний фронт «Севастополь, Крим, Росія» і ще низка проросійських організацій оголосили про початок кампанії з дострокового розпуску Верховної Ради АРК. Проросійський активіст Святослав Коломієць каже про тотальне розчарування кримських виборців політиками з проурядової коаліції.
На сьогодні ми можемо
оцінити відсоток виконання ними передвиборчих обіцянок. Це цифра нуль. За всіма пунктами передвиборчої програми вони в Криму не зробили нічого, в тому числі так звані проросійські патріоти. Один із згаданих Святославом Коломійцем патріотів, член керівництва російського блоку Криму, депутат Олекс Люсаренко, називає початок кампанії з розпуску Верховної Ради Криму черговою авантюрою. Нічого не вийде у них тільки тому, що немає жодних юридичних підстав для розпуску ні парламенту України, ні Верховної Ради Криму. А якщо хтось заявляє про це, то ми живемо у демократичній країні. Нехай вони влаштовують свої акції, а ми діятимемо так, як вважаємо за потрібне.
Будемо діяти так, як ми вважаємо нужним.
Заявив один з лідерів російського блоку Криму. Тим часом активісти Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» закликали інші політичні сили автономії приєднатися до їхніх вимог щодо розпуску Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
З вами «Свобода сьогодні». Заява новобранця російської армії про те, що старші військові діди змушували його продавати своє тіло за гроші, збурила російську громадськість і стала предметом розгляду у суді. Правозахисники наголошують, що такі жахливі історії в російських збройних силах не поодинокі. З подробицями Василь Зілгалов.
Новобранець російської армії Павел, ім'я звичайно змінене, написав заяву до комітету солдатських матерів. Хлопець повідомляє, що старші військові змушували його до проституції. Ось що каже представник комітету в Санкт-Петербурзі Любов Єжелєва про історію цього новобранця з Сибіру.
Він розповів, що впродовж якогось часу, коли він служив тут у Санкт-Петербурзі, він змушений був займатися чоловічою проституцією. До цього його змушували старші військові, котрі традиційно називаються в російській армії дідами. Вони його били, а потім вони дали йому телефон, і він по телефону домовлявся з клієнтом про ціну і йшов, виконував цю функцію, та ці гроші, що давав йому клієнт, він приносив і віддавав дідам.
Єжелєва також відзначила, що такі випадки сексуального насильства в російській армії не поодинокі. Хоча солдатам буває дуже важко психологічно розповісти про це. Але, за словами представника комітету солдатських матерів, чимало людей приїздить до них і розповідає про ці факти. В російській пресі, незважаючи на державний контроль над ЗМІ, досить часто з'являються публікації про факти брутального насильства над новобранцями російської армії. Описуються випадки, коли медики змушені були ампутувати ноги і статеві органи новобранця після фізичної розправи над ним дідів. Щороку в армії Росії трапляється щонайменше 1000 смертей новобранців із-за небойових інцидентів, включно із тортурами та самогубствами. Недарма російський президент Володимир Путін, визнаючи факти, підписав указ про скорочення військової служби від 2 років до 1. Російський експерт з Центру військового прогнозування Анатолій Циганок з цього приводу каже.
Соціальні проблеми залишилися. Ми отримали російську армію з тими ж проблемами, які були в радянському війську. І з ними не велася системна боротьба. І ще одне. Російська армія відчуває нестачу професійних сержантів.
Масовими є факти так званого відкупу від служби в російському війську. Ціна уникнення від служби від 5 до 10 тисяч доларів. Додамо, що проблема дідівщини є і в українській армії. За словами міністра оборони України Анатолія Гриценка, у 2006 році мало місце понад 80 випадків так званих нестатутних стосунків. Більшість – це факти фізичного насильства над новобранцями української армії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З Свобода. Сьогодні зараз економічна сторінка. З пожвавленням політичних процесів в Україні сьогодні знову заговорили про можливі зміни у співвідношенні курсу гривня-долар. Наскільки реальні підстави для таких розмов, намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода.
Формально Національний банк України не притримується прив'язки до будь-якої валюти. Утім, склалося так, що українська гривня орієнтується на американський долар. Наразі ж американська валюта продовжує своє невпевнене плавання світовими фінансовими морями. Яке майбутнє у цьому зв'язку очікує українську грошову одиницю? З одного боку, українські експортери зацікавлені у послабленні гривні, але Національний банк України дуже цього не хоче. Однак в Україні спостерігається значний попит на долар. Люди не вірять, що головний банк країни тривалий час зможе утримувати нинішній курс. Зафіксоване також зростання вкладів населення саме у доларах. Насправді ж, за словами економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Олександра Жолудя, гривня могла би за нинішніх умов навіть зміцнитися, якби перебувала у вільному плаванні. Адже грошові одиниці країн Євросоюзу та Росії, з якими в Україні найбільший товарообіг, останнім часом значно зміцнились. На думку Олександра Жолудя, нинішня стабільність курсу гривня-долар доволі хитка.
Ця стабільність, вона досить умовна. Тому що якщо в нас з 2000 року доходи громадян реальні з врахуванням інфляції подвоїлись, то курс долара майже не змінився. Так само виросли більшість цін, а особливо навіть ціни, які обраховуються в доларах, та сама нерухомість.
Натомість економіст Олег Івченко вважає, що якби гривня перебувала у вільному плаванні, її курс був би ледь не 7 гривень за 1 долар.
Абсолютно неадекватно, на жаль, Національний банк реагує на коливання долара в світі. І, на превеликий жаль, Національний банк дуже відірваний є від реальної монетарної політики. Це є дуже великий негатив для економіки України.
Тим часом, як зазначають міжнародні оглядачі, нинішнє співвідношення долар-євро на руку як американцям, так і європейській фінансовій системі. Для Європи така ситуація, по-перше, знижує вартість імпортованих енергоносіїв, по-друге, справляє певний антиінфляційний ефект на економіку. Для Сполучених Штатів це можливість поправити становище власної економіки, в якій панують останнім часом багатотрильйонні зовнішні і внутрішні борги. За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку, така ситуація триватиме і надалі. А в Національному банку України тим часом заявляють про стабільність та незмінність співвідношення долар-гривня.
На вашій хвилі Радіо Свобода. У Європі не вщухає бум так званого медичного туризму, коли мешканці західних держав їдуть у східні регіони лікувати зуби, очі, а часто роблять там і пластичні операції. В Угорщині, Чехії, Хорватії або Румунії ці медичні послуги коштують разів у 4 дешевше. Але чи доступна ціна гарантує якість лікування? Про це Наталка Кудрик із Рима.
Сеньора Орнелла нещодавно завершила, як вона каже, повну реконструкцію свого рота. Зуби ставила у рідному Палермо, і це коштувало їй майже 3 тисячі євро. Погоджується, що дуже дорого, але результатом задоволена.
Я італійським стоматологам завжди довіряла, лікуюся в них. Щодо іноземних послуг – не знаю. Так, можливо, за кордоном коштує менше саме протезування, але треба тоді платити і за готель, і за обід. Отож, думаю, витрати будуть ті самі, що й удома.
Гарна посмішка за низьку ціну приваблює переважно клієнтів з північної Італії. Мовляв, не дивно, бо до тієї ж Словенії чи Хорватії рукою подати. Та найбільш популярний напрямок – Угорщина. Там і турфірми спеціальні існують, які пропонують візити до стоматологів навіть у вихідні. Хворим туристам також надають кімнати для проживання у чотиризіркових готелях з видом на Дунай та влаштовують екскурсії. Щоб поставити зубну коронку або місто, в Італії чи Швейцарії треба викласти небагато, немало – від тисячі до півтори. 3 тисячі євро. У Будапешті таке задоволення коштує приблизно 255 євро. Ціни нібито привабливі, але мало хто замислюється над ризиками закордонного лікування, говорить Роберто Каліоні, президент Асоціації італійських стоматологів.
Пацієнт не знайомий з лікарем, котрий працюватиме руками в його роті. Не знає нічого про досвід роботи медика, про матеріали та інструменти, які застосовуватимуться при лікуванні. А саме, чи ретельно вони стерилізовані. На жаль, стоматологія в Італії дуже дорога, тому що базується на високій якості. Безперечно, наші стоматологічні послуги найкращі у світі, хоча державних зараз дуже мало.
Anche se quest'ultima è assolutamente ridotta.
Людям лише здається, що вони платять дешевше, хоча насправді не зовсім так. У разі негативних наслідків медичного втручання уже на батьківщині, страхові компанії не компенсують ушкоджень, отриманих за кордоном, стверджує лікар. Потім хворий вже не хоче повертатися до іноземної клініки і продовжує ладнати зубні проблеми дома, що врешті-решт виливається у ту суму, яку витратив на подорож. Попри такі застереження, потік туристів-пацієнтів до країн Східної Європи не зменшується. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Програму «Свобода сьогодні» провела я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі, за мить в ефір вийде «Вечірня Свобода».
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.